9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji, konzervativci bez većine, laburisti bolji nego što se očekivalo. U Astani počinje međunarodna izložba Astana Expo 2017. na kojoj se nalazi i paviljon Srbije. Na Kosovu u ponoć počinje predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije u Teheranu će igrati protiv Argentine u svetskoj ligi. U Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 17, u Novom Sadu 18 stepeni. Danas pretežno sunčano, samo na jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Skoro godinu dana posle izglasanog Brexita, Britanci su juče odlučivali, između ostalog, o tome na koji će način napustiti Evropsku uniju. Naime, prvi rezultati vanrednih parlamentarnih izbora pokazuju da će konzervativci u parlamentu imati najviše glasova, ali ne i dovoljno da bi premijerka Theresa May mogla samostalno da formira vladu. Aktualna premijerka je rekla da je zemlji potrebna stabilnost i da je njen prioritet da se postigne dobar dogovor o Brexitu. Lider britanskih laburista Jeremy Corbyn izjavio da premijerka treba da se povuče pošto su konzervativci dobili manje glasova nego na prošlim izborima. U Londonu je Ivana Miloradović.
Nominalno vode konzervativci sa do sada osvojenih 310 mesta u parlamentu, a laburisti imaju 257 u ovom trenutku, ali potpuno je izvesno da niko neće imati većinu u parlamentu. Ovo je izuzetno važna poruka koju su birači poslali ne samo vladajućoj stranci, nego svim strankama. Dakle, u najkraćem, konzervativna stranka izgubila većinu i na taj način se ovaj politički gambit obio glavu Terezi May. Sa druge strane, laburisti jesu postigli neverovatne uspehe, ali nedovoljno da bi sastavili vladu, tako da i time na neki način je poruka laburistima od strane birača šta sve oni smatruju da nije baš po volji biračkom telu. Funta koja je pala na tržištu posle ovih izbora nije pala onoliko koliko se očekivalo, niti je došlo do potpune panike na berzama, što se takođe očekivalo. Naravno, novine u Britaniji poslovično surove, naslovi su krajnje surovi prema premijerki, veoma duhoviti, reč je o igrama reči, postoji recimo naslov koji glasi Tereza Dismay, što na engleskom znači Tereza koja je u neverici.
O rezultatima glasanja u Britaniji u Vestima u 9 razgovaramo sa kolegom Sinišom Ljepojevićem koji je u Londonu. Siniša, Tereza May je kao osnovni razlog održavanja izbora navela potrebu za većom stabilnošću u parlamentu i jačanju njene i pozicije vlade. Međutim, ona je izgubila većinu i pored velikog broja osvojenih mesta. Da li zaista možemo reći da su se izbori obili o glavu Terezi May i konzervativcima?
U svakom slučaju rezultati to pokazuju. Ona je obezbijedila, Tereza May je obezbijedila da su konzervativci dalje najbrojnija, najjača partija u parlamentu, međutim ona je izgubila nekih 12 mjesta, prema tome što Englezi kažu ona je pobjedila kao gubitnik.
Sa druge strane, laburisti Jeremija Corbija su pre, čini mi se, samo dve nedelje prema anketama bili u zaostatku gotovo 20%. Šta se po vama u međuvremenu dogodilo pa su taj zaostatak sveli na zaista veoma malu razliku?
Pa prvo veliko je pitanje u kojoj mjeri su ta istraživanja bila adekvatna raspoloženju. Ali u svakom slučaju ovdje su presudile dvije stvari. Prvo, mladi ljudi su izašli više nego ikada do sada. I drugo, problem Tereze May i konzervativne partije je politika štednje i skraćivanje socijalne zaštite i finansiranja državnog besplatnog zdravstva. To je bilo presudno u ovom času, mada se govorilo da ovo su izbori oko izlaska iz Evropske unije, oko Brexita. Postoje razne razlike, finese oko načina izlaska iz Evropske unije.
Kad ste pomenuli Brexit, pregovori o Brexitu trebalo bi da počnu za 10 do 15 dana. Posle, uslovno govoreći, poraza laburista Tereze May, da li ovo istovremeno po vama i dobra vest za Brisel, odnosno da li se očekuju ne tako tvrdi pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije?
Pa u svakom slučaju pozicija Britanije sad malo drugačija nego da je Tereza May dobila veliku većinu. Međutim, izlazak više nije sporan, to je ono što je najvažnije. U svakom slučaju, snage koje su bile protiv izlaska sad su ohrabrene i neće biti kao što je, kao što se pretpostavljalo.
Čini mi se da je još jedna stavka obeležila ove izbore, ne znam da li ćete biti saglasni sa mnom, Škotska nacionalna partija je izgubila gotovo 22 mesta. Da li se sada može konstatovati da je u neku ruku stavljena tačka na eventualni novi referendum o nezavisnosti Škotske? Kakve su vaši utisci i kakva su reakcije u Londonu?
U svakom slučaju gubitak 22 poslanička mjesta za Škotsku nacionalnu partiju znači da je većina Škota ipak protiv drugog referenduma i protiv odcepljenja od Velike Britanije. I Škotska nacionalna partija je u stvari najveći gubitnik gledano srazmjerno u ovim izborima.
I još jedno pitanje mi u međuvremenu palo na pamet, koliko je realna opcija da posle ovakvog rezultata Tereza May ispuni zahtev laburista i eventualno se povuče sa mesta premijerke?
Pa znate, sve je moguće. Sada sve zavisi. Ona, kaže, može da formira novu vladu uz podršku unionista i Sjeverne Irske, ali to bi bila manjina od 3 do 4 poslanika i sigurno da bi onda njen autoritet i autoritet vlade bio mnogo, mnogo slabiji nego što je bio. Drugim riječima, može se desiti jedna politička nestabilnost koja može da uzdrma poziciju vlade, tako da bi moglo doći do jednog natezanja, u suštini mučenja.
Hvala vam na razgovoru, bio je to kolega Siniša Ljepojević sa kojim smo razgovarali o izborima u Velikoj Britaniji.
Mnogo značajniji za Srbiju biće predstojeći izbori na Kosovu. Dva dana uoči glasanja, u ponoć počinje predizborna tišina. Kosovski Srbi nastupit će na 5 izbornih lista. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić.
Na Kosovu je skoro sve spremno za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna. Centralna izborna komisija je saopštila da će oko 1,8 miliona upisanih glasača moći da glasa u 889 glasačkih centara, a to je za 91 centar više u odnosu na izbore koji su održani 2014. godine. Inače, do sada je akreditovano 4887 domaćih i međunarodnih posmatrača, kao i predstavnika političkih stranaka koje učestvuju na izborima. Podsjetimo da je nakon odustajanja jedne liste ostalo 5 srpskih lista za koje će moći da se glasa, a danas će svi oni održati i svoje poslednje predizborne skupove. Inače, policija Kosova je donela posebnu operativnu uredbu po kojoj je policija dužna da obezbedi mirnu i bezbednu atmosferu, kao i da se održi javni red i mir pre, tokom i nakon izbornog procesa. Važno je reći i to da će više od 100 tužilaca državnog tužilaštva Kosova reagovati na sve prijave koje budu dobili od policije ili sa glasačkih mesta. Tužilaštvo je saopštilo da će pažnju obratiti na izjave kojima se šire neistine ili nepotvrđene informacije, a one će se tretirati kao krivično delo.
Politički analitičar sa Kosova Stefan Filipović kaže za Vesti u 9 da je kampanja bila kratka, ali obeležena tipičnim balkansko-nacionalističkim motivima.
Najveći problem je i da je bilo dovoljno vremena, nije bilo pravih i nema pravih ideja i pravih programa koje mogu da pomognu razvitku kosovskog društva. To je onaj glavni problem. Kampanja na Kosovu i Metohiji je, rekao bih, tipična kampanja za ove naše balkanske prostore. Puna je nekih prljavih igara, puna je bliskog nacionalizma koji je veoma populistički profilisan. Da je bila malo duža, mogla je kao takva je da izazove određene probleme. Ova kampanja zaista štura, plitka, brza, sve što je brzo, to je i kus.
Na predstojećim izborima predstavnici Srba sa Kosova i Metohije naći će se čak na 5 različitih lista. Filipović smatra da bi u nekim idealnim okolnostima to moglo da se nazove praznikom demokratije.
U normalnim demokratskim uslovima, u normalnom demokratskom društvu sa razvijenom demokratskom političkom kulturom, mi bismo mogli da kažemo da je to praznik demokratije, da je to sasvim normalno, pluralizam je nešto što je pozitivno, ali ja samo želim da ukažem da mi ne govorimo o takvim uslovima ovdje. Ovdje u pitanju jedno konzervativno, postkonfliktno društvo u kome mi ovdje živimo onako kako moramo i kako možemo. Nažalost, ne postoji političko jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji. Da li je do njega moglo doći? Ja mislim da je moglo i da je moralo doći, da je to moralo i moglo da se ovom problemu, koji je ozbiljan problem za srpski narod na Kosovu i Metohiji, da je moralo da se pristupi mnogo, mnogo odgovornije i sa pozicije političkih predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, ali boga mi sa pozicije zvaničnog Beograda.
A zvaničnici Beograda i dalje imaju problema sa posetama Kosovu. Naime, četvrti put uzastopno ministru Aleksandru Vulinu je zabranjeno da boravi na Kosovu. Kao razlog, Ministarstvo inostranih poslova Kosova je saopštilo da su u pitanju provokativne izjave Vulina tokom ranijih poseta.
Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da zajednica srpskih opština bude formirana što pre i da se odnosi Beograda i Prištine dodatno normalizuju. Sporazum o njenom formiranju je postignut u dijalogu koju je olakšava Unija, rekla je ona za Novosti, a povodom izjave Ramuša Haradinaja da neće biti mesta za zajednicu srpskih opština ako on bude kosovski premijer.
9:11. U glavnom gradu Kazahstana, Astani, bit će otvorena poznata međunarodna izložba Astana Expo 2017. na kojoj se nalazi paviljon Srbije. Otvaranju će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, kao i veliki broj svjetskih lidera, među njima i predsjednici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping. Srpski paviljon prikazat će muzej virtualne realnosti Doživi Teslu. Predsjednik Vučić će razgovarati sa najvišim zvaničnicima i privrednicima Kazahstana o saradnji i mogućnostima investiranja u Srbiju.
Islamska država se reorganizovala uprkos porazima koje je pretrpela u Iraku i Siriji. Sada je fokusirana više nego ikada na napade u Europi i druga područja izvan te konfliktne zone, izjavio visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija Jeffrey Feltman. On je u Savetu bezbednosti kao primjera naveo napade u Belgiji, Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji, Švedskoj i Turskoj.
Ekstremisti iz pokreta Al-Shabab, koji je povezan s Al-Kaidom, ubili su najmanje 38 ljudi, mahom vojnika, ranili 18 u napadu na vojnu bazu u somalijskom regionu Puntland, saopštio je vojni zvaničnik. Prema njegovim rečima, islamisti su zarobili i odveli jedan broj vojnika.
Prihod koji teroristička islamska država dobija od trgovine sirovom naftom značajno se smanjio od 2015. godine, što je uglavnom rezultat protiv terorističkih operacija koje sprovode ruske vazdušno-kosmičke snage, saopštio je zamenik izaslanika Ujedinjenih nacija Evgenij Zagjanov na brifingu Saveta bezbednosti o terorističkim napadima koji prete globalnom miru i bezbednosti. Zagajinov je upozorio da nijedna država nije bezbedna od radikalizacije njenih stanovnika i da je neophodno stvaranje protivterorističkog fronta koji štiti zajedničke vrednosti, prenose agencije.
A Islamska država, bar prema pisanju magazina Rumijah, preti zemljama Balkana. U tekstu pod nazivom Balkan, krv za neprijatelje, med za prijatelje, Islamska država poručuje da nije zaboravila područje Balkana, već je samo preokupirana nekim drugim oblastima. Pretnje su upućene pre svega Srbiji i Hrvatskoj. To su najteže pretnje upućene zemljama Balkana i one su realne iz više razloga, kaže za Vesti u 9 profesor Fakulteta za bezbednost Milan Milkovski.
Potreban je vrhunski oprez jer se situacija menja iz dana u dan. Tim pre što postoje informacije o tome da su pojedini pripadnici takozvane islamske države, kako islamska država gubi teritorije, vraćaju ne u matične zemlje, nego mnoge od njih se upravo ovdje vraćaju na Balkanu gdje prihvataju ove takozvane ove džemati i slično. Znači, nalaze se tu, a ako se već tu nalaze, to je problem koji može da kako bi rekao, da eskalira u terorizam. Koliko god do mi uviđanje, mislim na Republiku Srbiju i uopšte sve institucije Srbije u odnosu na migrante u Srbiji, ne treba isključiti mogućnost da među njima ima takvih. Prema tome, ovo su dovoljne činjenice koje ukazuju da je ta pretnja potpuno realna i treba je shvatiti krajnje ozbiljno, a mislim da institucije Srbije su to shvatile i preduzimaju mere da zaštite građane od te opasnosti, ali na kraju da ne postoji apsolutna bezbednost, uvijek su moguće iznenađenja.
Ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je da je situacija pod kontrolom i da građani nemaju razloga za brigu. Đorđević je za Novosti izjavio da Srbija ima snage i mogućnosti da se odbrani od svih izazova.
U Beču će danas biti otvorena izložba o našem čuvenom arhitekti Alekseju Brkiću. O njoj je za naš program govorio njen autor Bojan Kovačević.
Radi se o izložbi danas u Ringturmu u Beču o arhitekti Alekseju Brkiću, jednoj vrlo cenjenoj i poznatoj ličnosti u svetu naše arhitekture, beogradske i srpske, u ono vreme naravno jugoslovenske, ali koja je, pošto nije bilo previše ljudi i institucija koje su afirmisale nadalje njegov rad i opus, pomalo skrajnuto. Ta izložba se otvara danas popodne u 6:30 u galeriji arhitektura u Ringturmu, tako se ona zove, to je poslovno sedište jedne velike austrijske kompanije u kojoj, u njihovoj galeriji se izlaže isključivo arhitektura već godinama.
Arhitekta Aleksej Brkić ima posebno mesto u srpskoj modernoj gradnji. Projektant, autor značajne knjige Znakovi u kamenu u Beogradskoj školi arhitekture, Brkić je obišao Mediteran, Afriku, Ameriku, Evropu, beležeći utiske crtežem i tekstom i ostavljajući niz refleksija, studija i zapažanja.
U Pančevu počinju dane i Bajferta. Kako kaže direktor turističke organizacije u tom gradu Nikola Stojilković, program počinje u 18 časova.
Program će otvoriti gradonačelnik grada Pančeva Saša Pavlov. Posle toga kreću prve predgrupe, lokalne predgrupe, rezervni sastavi tri puta. Posle toga nastupa Van Gogh od 22 sata. Sutra program počinje nešto ranije, od 14 sati. Imamo 15 kraft pivara koji su se prijavili. Imamo prvi put premijerno u Pančevu banatske nošnje zadnjih 400 godina koje organizovala turistička organizacija Kovin.
Stigli smo i do sporta, sa nama u studiju je kolega Vlade Radičević. Vlade, dobro jutro, krećemo od streljaštva.
Dobro jutro, da, zbog uspeha naših koji u ovom sportu zaista blistaju i u vrhu su svetskog streljaštva, naš reprezentativac Milutin Stefanović osvojio zlatnu medalju u gađanju iz vazdušne puške na svetskom kupu u Azerbejdžanu. Stefanović je izjednačio svetski rekord finala, pogodio 250,9 krugova. Njemu ovo četvrta medalja na svjetskim kupovima, prethodno je osvojio po jedno zlato, srebro i bronzu, a aktualno je evropski prvak vazdušnom puškom u miksu u paru sa Andreom Arsović. Pratimo i završnicu teniskog Grand Slam turnira u Roland Garrosu. Danas su na programu mečevi muškog polufinala u singlu. Sastaće se Mari Vavrinka i Nadal tim. A najbolji junior sveta, naš Miomir Kecmanović, plasirao se u polufinale, pošto je u četvrtfinalu pobedio Brazilca Tiaga Vajda sa 2-1 u setovima. Za plasman u finale Kecmanović igrati protiv 11. nosioca Španca Nikole Kuna, koji je u četvrtfinalu pobedio Blakea Ellisa iz Australije sa 6-0, 6-3. Čujemo šta u oči ovog meča kaže najbolji junior sveta Miomir Kecmanović.
Dva put smo igrali, jednom prvi put sam izgubio, drugi put dobio i oba meča u tri seta i oba meča sam na tvrdoj podlozi igrao, tako prvi put ću igram na šljaci i mislim, naravno, očekujem jako težak meča, ali nadam se ću dobio.
Da podsjetimo da su u paru Zimonjić i Španac Verdasco eliminisani. A košarkaši Zvezde plasirali su u finale play-offa, pošto su i u drugoj utakmici polufinala savladali Megalex u Sremskoj Mitrovici sa 84-75. Večeras u drugom susretu polufinala za plasman u završni meč borit će se Partizan i FMP. Tim iz Železnika vodi u pobedama sa 1-0. Ovaj meč počeće u 21 čas. I da kažemo još da će danas igrati naši najbolji odbojkaši u Teheranu od 15.40 u drugom vikendu Svjetske odbojkaške lige. Protivnik će im biti selekcija Argentine.
Hvala, bio je to Vlade Radičević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kriza u superligaškom fudbalu. Kada će brojni problemi početi da se rešavaju? Može li reprezentacija da pobedi Vels i kako vratiti poverenje navijača u naš fudbal? Gosti talasanja su nekadašnji reprezentativac i sportski direktor Partizana Albert Nađ i novinar sportskog žurnala Mihajlo Todić. Talasanje, petak u 11:05. Autor Saša Mikić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 19, u Novom Sadu 21 stepen. Danas u gotovo celoj zemlji pretežno sunčano, samo je ponegde moguć kratkotrajni pljusak. Dežurni meteorolog Senije Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, na jugoistoku Srbije od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura oko 27 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.